cum e după liceu acum?
Un pic obositor. Acum am un regim așa mai interesant, pentru că dorm foarte mult și dorm cam 12 ore, dar mă recuperez încet, încet. Uh-huh. A fost cam obositor. Cam pentru toți care au fost la mine în clasă a fost obositor.
Doar ultimul an sau...
Nu, ultimul an mie mi-a fost de fapt mai ușor, dar pentru ceilalți a fost mai greu ultimul an, pentru că era pregătirea asta de examen, unii aveau unele chestii, unii colegi aveau, să zicem, materiile la care nu erau așa bine pregătiți, așa că trebuia un pic să forțeze. Dar pentru mine a fost mai greu primul an, adică a patra de liceu în Italia ar veni. Adică a doilea meu an de liceu în Moldova, cum ar veni, pentru că era noutatea cu limba, fotbalul, colegi noi, am plecat de acasă. Țară nouă, cam totul nou, și atunci a fost cu mult mai greu.
El e Mariu Sebastian Babuș. Ultimii doi ani de liceu a studiat în Italia. În Moldova a făcut clasele primare la o școală de cartier, gimnaziul și primul an de liceu la o școală privată din Chișinău, iar în clasa 11 s-a transferat la un liceu public. După primele două luni de școală, a plecat să studieze în Italia. Marius dintotdeauna a fost un elev cu rezultate înalte la învățătură și este pasionat de lecturi, inovații și de fotbal. În 2019 a obținut titlul de cititorul anului, categoria adolescenți, în cadrul concursului Bătălia Cărților. Un an mai devreme, luase premiul întâi la un concurs de istorie, iar până la 13 ani a jucat fotbal la unul din cele mai bune cluburi de juniori din Chișinău. De ce ai decis să te muți în Italia?
Verișorul meu, care e în Italia de fapt de mai mult timp, a venit cu o propunere, pentru că eu eram deja pasionat de fotbal, vreau să intru înapoi, pentru că eu când eram mic făceam fotbal, apoi am avut niște pauze și am vrut din nou să intru din un fotbal și în același timp am vrut, nu știu, să fac o schimbare de mediu, pentru că plus la asta a zis că nu mă vede așa, verișorul meu a zis că nu mă vede atât de motivat sau stimulat, să zicem așa. Și atunci el a zis că este posibilitatea să fac liceu acolo, să fac liceu în Italia și respectiv să fac și fotbal, pentru că el stă acolo și putea să mă susțină o perioadă.
În ce zona Italiei ai fost?
Nordul Italiei, regiunea Veneto și comuna se numește Belluno, este o comună mai mare.
Dar liceile pe care le-ai făcut în Chișinău și la privat și public sunt licee considerate de top, nu? Unde sunt elevi cu rezultate bune.
Da, da.
Dar mediul din Italia a fost mai stimulant pentru tine?
Da, asta m-a mirat cam mult. Deci era o școală publică dintr-un orășel mic și asta a fost surpriza că a fost mai stimulant pentru mine. În același timp, nu știu, poate și profesorii m-au stimulat destul de mult, sau poate m-au susținut la început și asta m-a făcut să vreau mai mult, într-un fel nu să le fac pe plac, dar să încerc să le vin și lor în întâmpinare. Uh-huh. Și că respectiv ei aveau speranțe în mine și atunci am vrut și eu să te întorc.
Am fost curioasă să descoper experiența lui Marius, care acum poate compara viața de licean din două țări, Republica Moldova și Italia. În societatea noastră aud opinii extreme despre sistemul de educație din Republica Moldova. Fie sunt elogii despre ce școală bună se face la noi în comparație cu alte țări unde nu se învață nimic, fie sunt critici foarte dure. Cunosc familii care au emigrat nu pentru că aveau o situație economică precară, dar pentru că erau dezamăgiți de calitatea educației din Republica Moldova. Între elogiu și devalorizare totală, putem analiza critic și nuanțat diverse aspecte? Să vedem, cel puțin prin prisma experienței lui Marius, ce ar fi de îmbunătățit și care sunt lucrurile bune pe care le putem păstra și aprecia. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Deci principalul motiv a fost fotbalul, dar și un alt fel de mediu în liceu.
Da, mai mult sincer să fiu a fost fotbalul, numai că după ce am văzut nivelul de acolo mi-am dat seama că trebuie de schimbat un pic prioritățile, pentru că la fotbal era un nivel foarte înalt acolo în Italia și respectiv prioritatea a devenit școala și apoi fotbalul. Deci eu n-am fost din start, eu n-am făcut încercare la cluburi din primavera. Primavera se consideră toate echipele cele mai puternice au academii și le joacă în ligile, se numește Primavera, care e ligă de juniori, și respectiv există patru divizii de primavera. Eu acolo nici n-am încercat, am încercat următoarea divizie care vine deodată, după ele, dar după un antrenament două i-au zis că eu nu sunt pregătit și respectiv am plecat la clubul regional care era în zona aceea, era un club local, pentru că acolo cam fiecare mic orășel are clubul lor. Uh-huh. De volei, în general, de orice sport. Respectiv am jucat la clubul local de acolo.
Marius a urmat în Italia un liceu public. A ales profilul uman cu specializare în economie drept. Spre deosebire de sistemul de la noi, unde la liceu avem două mari profiluri, real și umanist, în Italia liceile sunt de mai multe feluri.
Este liceul clasic. Liceul clasic ar fi un liceu unde se face și uman și real. respectiv să fac toate materiile la nivel foarte înalt. El așa e mai numit liceu de tocilar, zicem așa. Uh-huh. Unde stace și greacă și latină, respectiv e un liceu foarte greu. Și după aia vine acel științific, ca și cum liceu ar fi aproximativ ce realul din Moldova. Și apoi vine cel de științe umane. Și apoi vine și cel de științe umane care l-am făcut eu cu opțiunea de drept și economie.
De ce ai ales acest liceu?
Din start, verșorul meu mi-a zis că ar trebui să aleg ceva destul, să nu aleg ceva foarte simplu, pentru că este o numită valență la liceele, de exemplu științific sau economic-social sau cel clasic, că sunt licee destul unde se caută elevi destul de buni. Mi-a zis din start, eu să mă duc la științific de o ultimii ani la matematică, am mers destul de slab și în general la fizică, la materiile reale și acum zic că vreau să fac cel economic-social.
Ca să recuperezi cumva?
Nu, nu, nu. Am zis pur și simplu că cel științific e prea greu, așa că aha, fac ceva care mie mi-ar plăcea de fapt chiar mai mult să-l fac. Uh-huh. Să merg pe ce-mi place și să nu merg pe ceea ce ar trebui.
Dar tu simțeai că ai o înclinație mai mult spre studii umaniste decât...
A fost mereu așa, pur și simplu eu am negat destul de mult, pentru că am zis că cu studiile umaniste nu faci absolut nimic și atunci am zis, m-am forțat să fac, să fiu realist, pentru că eu la școala privată, în clasa 10, am făcut clasă de real. Dar am zis, nu mai pot să mă mint atât, dacă mi-e place realul și atunci trebuie să trec la ceea ce îmi place mie cu adevărat.
Într-adevăr, la noi în Republica Moldova circulă această prejudecată că profesiile bazate pe științe umaniste nu sunt bine plătite și respectiv sunt mai puțin prestigioase, iar să studiezi la profilul uman ar fi mai ușor decât la cel real. Respectiv, profilul real e pentru cei mai buni. Astfel, mulți liceeni cu rezultate foarte bune nimeresc în această capcană și urmează profilul real nu pentru că le place, dar pentru că este mai prestigios. Dar cât ai fost aici în Moldova, care era nivelul tău, rezultatele tale?
Sincer, sigur, rezultatele mergeau, să zicem, aveam rezultate destul de bune, însă nu prea depuneam prea mult efort, era destul de simplu, respectiv, dacă depuneam efort sau dacă nu, eram cam tot același rezultat. Respectiv, nu prea conta foarte mult cât învăț sau cum învăț, ce învăț, cât de mult mă implic, cât de mult mă interesează. În Italia a fost un pic un șoc, așa zic, pentru că era acum mult mai greu. Respectiv, a trebuit să cresc un pic nivelul.
Da, aș vrea un pic să ne oprim la chestia asta. Cum adică nu prea conta dacă depun sau nu efort?
Să zicem, a fost un pic așa, mă țineam un pic din inerție. Respectiv, dacă erau teme noi, puteam să nu învăț acasă. Puteam doar din clasă să rețin ceea ce mi-a explicat profesorul în clasă și mergea destul de bine și așa.
Și abordarea asta, nu știu, era plictisitoare pentru tine?
Poate notă de plictisitoare, poate nu. În același timp, nu cred că era ceea ce îmi plăcea mie cu adevărat, pentru că dacă era, zicem, eram interesat mai mult de materii, dacă nu erau materii reale, atunci poate eram mai interesat să fiu implicat și să învăț mai departe. În același timp pot să zic că în Italia a fost deodată și clasa destul de importantă, mediul în care mă aflam, pentru că din start acolo toți erau destul de puși pe carte și asta mi-a flățat foarte mult.
Descrie-ne un pic cum arăta, iată, liceul în Italia, ce materii studiai, care era abordarea la ore, abordarea profesorilor?
Da. Chestia cea mai strictă care mie din start un pic mi-a fost un pic greu, ei sunt foarte strict cu telefonul în general. Legea zice că nici n-ar trebui să ai telefon la școală, acum cea mai nouă, dar ei îți permit să ai telefon la școală, important să fii mereu pe silențios sau închis, pentru că prima zi când am ajuns la mine a sunat o notificare și asta a fost un pic primit cam rău, dar nu s-a întâmplat nimic, pentru că pentru orice chestie, cum ar fi dacă primești o notificare sau primești un apel la lecție, ei au dreptul să-ți facă o notă, se numește la ei, respectiv să-ți facă un fel de înștiințare pentru părinți. Și dacă acumulezi mai multe, îți cad nota la medie la purtare sau poți să dea afară din școală pentru o perioadă sau chiar de tot. Deci și așa cu disciplina sunt foarte stricți.
Și așa e la și alte aspecte care țin de disciplină? Aceeași atitudine?
Da, aceeași atitudine. Dar cu telefoanele în special.
Ce ține de materii? Ce studiai?
Da. Deci matematică, italiană, engleză, germană, drept și economie veneau foarte strâns pentru că într-un fel era mai mult o macroeconomie, era o economie destul de generală și mai mult se concentra spre drept, care eu când m-am dus nu știam asta, eu vreau mai multe economii să fac decât drept. Fizică, filozofie, istoria artei, istorie și educația fizică.
Abordarea acestor materii era diferită decât cea care se face în liceele de la noi, predarea?
A depins foarte mult de profesori, pentru că existau, de exemplu, la drept, luăm totul cartea pe de rost, citeam în clasă, explicam un pic ce am citit și cam atât și învățați acasă.
Abordare clasică.
Abordare clasică, zicem așa, ce ține deja de filozofie sau istoria artei, acolo vinea mai mult profesori cu explicațiile proprii. Când vinea vorba de istorie, de exemplu, profesorul la noi, el avea, deci profesorul de istorie se ocupa și de filozofie și cel de matematică se ocupa și de fizică, deci respectiv predau două materii. Când vinea vorba de istorie, el ne povestea chestii interesante sau părți interesante ale istoriei care pe dânsul fascinau special. Vinea, se distra un pic cu noi. Și apoi îmi zicea să învățăm restul acasă, dar la filozofie, care eu simțeam că profesorul îi place mai mult să explice acolo, era mai interesat și explica lecția într-un mod mai mănânțit, mai detaliat, mai atent. Și la matematică și fizică cam fix așa, pentru că nu mergeam deloc după manual. Manualul în Italia la matematică și fizică e foarte general, e foarte multă teorie. Ne-am făcut aproape doar practică, adică exerciții și cam atât. Și asta a fost un pic greu la examen, pentru că după aia la examen era examen oral la matematică și fizică și atunci trebuia să știi și teorie. Uh-huh. Am făcut doar practică un pic, a fost un pic cam greu.
Predarea profesorului nu se concentra pe obiectivele pe care le ai pentru bacalaureat sau examenul final.
Deci la ei era regula asta că până pe 15 mai se face predare, deci se predau materii noi, după 15 nu se dă voie să treacă teme noi și ar trebui să vină recapitularea. Noi cu multe le-am ajuns până în iunie, pentru că s-a terminat școala anul ăsta pe 10 iunie. După 10 iunie până pe 21 iunie, când era prim examen, trebuia să recuperez cam totul singur, să repeți.
Deci foarte mult studiu individual.
Da, foarte mult. Pentru că nu-ți ajunge timp, pentru că timpul care trebuie să-l dedici e cu mult mai mult ca timpul care ți-l dedică profesorul în clasă. Dacă în clasă face o oră de italiană acasă, măcar 3 ore de italiană.
Se dau teme pentru acasă?
Depinde, da. Anul trecut aveam temele matematică și fizică, anul ăsta cam deloc. Profesorul de matematică zicea că e responsabilitatea noastră destul de mare, dacă vedem că sunt probleme, facem singur exerciții, rezolvăm și învățăm. Uh-huh. Când vine vorba de italiană, deja profesoara zicea că nu ne lasă pe noi așa să nu facem nimic, pentru că în același timp ea avea argumentul că noi scriam foarte multe texte, de fapt, în clasă. La noi aveam teste de italiană, aveam compuneri să facem pe diferite subiecte. Respectiv, ea zicea că cât mai multe exerciții faci, cu atât mai multe să exersezi limbajul și modul tău de a scrie, cizele scrisul. Și atunci ne dea foarte multe teme pentru acasă. Dar mai mult îți dă de învățat, îți dă foarte mult de învățat. Sau să faci și proiecte adăugătoare.
Ții cât timp îți lua să-ți pregătești temele, proiectele?
Cam toată ziua. Adică vineam seara, eu trăiam într-un sătuleț, sătuc micuț, lângă munte, vreau să fac naveta o oră jumate încolo, o oră jumate înapoi până spre oraș și ajungeam acasă, deci pe la 3, mâncam și respectă 3 jumate până la 8, cam nu mai teme.
Din ce ai discutat cu colegii tăi, aceeași abordare și la gimnaziu sau asta e specific liceului?
La primare, multă lume zice că în Italia e cum mai simplu, pentru că la primare și la gimnaziu, să zicem, e mai ușor totul. Profesorii te ajută mai mult, te susțin mai mult. Și pentru mulți e șocul ăsta când trec de la gimnaziu la liceu, pentru că la liceu începe să fie foarte greu pentru toți. Liceul e cu mult mai serios, este saltul ăsta enorm pe care îi fac când trec de la gimnaziu la liceu. Eu am întrebat unii profesori, zic că ei așa filtrează elevii care lor chiar le trebuie și care chiar sunt buni, cei care sunt gata să depună efort.
Sunt și tineri care, nu știu, renunță pe parcurs?
Da, foarte mulți. Deci e o situație interesantă la ei. Citeam acum niște date, deci doar 28% fac studii universitare în Italia după ce termină liceul.
Apoi, din cei care au făcut liceul sau din...
Din cei care au făcut liceul. Și respectiv mai sunt cei care la gimnaziu se duc deja să lucreze sau sunt cei care se duc să facă școală profesională. Și după aia sunt cei care după un an, doi de liceu își dau seama că e prea greu și s-au săturat și se duc să lucreze. Uhum. Deci sunt că destul de mulți care abandonează. Sau sunt cei care îi lasă repetenți mulți ani și atunci n-au posibilitate, zicem așa.
Cum e cu repetenția în Italia?
Deci în Italia deja e greu, destul de greu să treci, sincer, nu. Depinde. De exemplu, mie la matematică a fost foarte greu anul trecut și anul ăsta pe 6 am trecut la ei notă de trecere la materii, notă 6. Dacă tu ai, să zicem, două materii sub 6, ei poți să facă un consiliu al profesorilor și decide faptul că tu să ai niște restanțe pentru vară pe care vii și le dai. Dacă ai mai mult de două note sub 6, atunci deja rămâi repetent. Foarte puține cazuri îți dau voie să susții restanțele. Și notele, în general, se iau ca să iei nota suficientă, trebuie deja să știi materia. Respectiv, dacă n-ai învățat, n-ai cum să iei 6 acolo.
Înțeleg că la liceu dau cei care se pregătesc moral pentru studiu intens.
Da, și pentru universitate în general. Deci liceul vine ca o pregătire foarte serioasă pentru universitate. Și asta o spune fiecare profesor. Deci cei care vor să facă universitate se duc neapărat la liceu.
În Moldova, în jur de 85% din cei care absolvesc liceul urmează studii universitare, în comparație cu doar 28% în Italia. Dar în Italia este mai mare ponderea celor care se înscriu la liceu după gimnaziu, 58% în comparație cu 40% în Republica Moldova. Deși acest procent ar putea fi mai mare și la noi, dar nu avem date despre numărul celor care urmează studii liceale în România sau în alte țări. Și în Moldova și în Italia, 30% dintre absolvenții de gimnaziu își continuă studiile la un colegiu, iar la școli profesionale, în Italia se înscriu 12% dintre cei care absolvesc gimnaziu și în Moldova 20%. Acum, după absolvire, tu cum ai, nu știu, evalua nivelul tău de cunoștințe, de pregătire în comparație cu colegii tăi din Moldova?
La nivel cittadinii de matematică, fizică, eu în Moldova mereu am văzut e pregătirea foarte înaltă. De exemplu, chiar și informatică, știință exactă, este foarte mulți colegi buni pe care știu care caură și acum se duc în Olanda. Ce ține deja de cultură generală, ce am făcut eu, filozofie cam deloc, nimeni, pentru că nimeni nu prea citește adăugător în general.
La noi în Moldova.
Da. Ce ține de istorie artei, sunt foarte puțini care, cultură generală, cum ar fi muzică, artă, filozofie, științe umanitare.
Crezi că e utilă această abordare, cunoștințe din cultură generală?
Da, eu cred că e destul de important să ai o cultură generală numită. Eu chiar când am fost la National Gallery acum în Londra, erau multe opere care le-am trecut cu profesoara și respectiv cu tot o altă abordare. Înțelegi cu mult, înțelegi tehnica utilizată, înțelegi inspirația care a avut-o pictorul și atunci, respectiv, ești mai implicat, apreciez și mai mult opera în general. Știrile de filozofie mi s-a părut o materie foarte importantă, care m-a ajutat și în general să mă cunoști pe mine un pic și să fiu mai sincer cu mine. Pentru că dacă dreptul vinea și zicea că există regulile astea stricte în care trebuie să acționezi, filozofia zicea că poate să fie și altfel. Uh-huh. Adică un stimul foarte mare pentru gândire.
Cum crezi că asta o să-ți influențeze atitudinea în viață, viziunile tale, perspectivele?
Cel mai important mi-am dat seama că am reușit să fiu sincer cu mine, pentru că eu ziceam că mai important stabilitatea financiară și așa mai departe, că cu chestiile, cum am zis și mai înainte, chestiile, materiile umaniste, în general, nu reușești. Dar acum am spus să fiu, nu știu, mai deschis și mai sincer cu mine și în același timp. Eu eram un pic, cam, să zicem așa, comentam foarte mult. Din jur, criticam foarte mult acum, un pic m-a ajutat, nu știu, să mă întorc mai mult spre mine.
Te ajută să te maturizezi emoțional? Cumva?
Foarte mult. Cred că a fost, și pentru toți, cred că de la mine, colegii mei, a fost foarte mult. Pentru că noi când am fost la Roma în excursie, noi după asta discutam filozofie seara și fiecare vinea cu descoperirile personale pe care materia a ajutat să le aibă despre ei.
În Republica Moldova, mediile de învățare și în licee și în universități nu sunt suficient de stimulante când vine vorba de științele umaniste. E o consecință a realităților din perioada sovietică, când științele umaniste au fost compromise, pentru că erau ideologizate, denaturate și folosite de regim pentru a-și explica și justifica existența. Iar unele discipline, cum ar fi psihologia, au fost marginalizate sau chiar interzise. Astfel se face că nu avem o tradiție autentică în aceste domenii. Dar dacă vrei să dezvolți o societate, mai ales una democratică, cu cetățeni conștienți și implicați, studiul aprofundat al științelor umaniste este esențial. Începând cu filologie, literatură, istorie, filosofie și continuând cu sociologie, antropologie, psihologie, înveți să înțelegi natura umană la nivel de individ și la nivel de interacțiuni sociale din diferite perspective. Sunt științele care cultivă valorile umane și gândirea critică. Ce ai putea să ne spui despre atitudinea profesorilor față de voi, elevii? La capitolul relații, interacțiuni.
Da, eu m-am simțit cu mult mai apropiat, sincer, de profesorii din Italia. Bine, depinde, cu unii a fost un pic mai greu, de exemplu cu profesora de italiană a fost un pic cam greu, pentru că un pic ea punea niște întrebări care un pic mă jigneau, cum ar fi, dar voi în Moldova acolo aveți teatre sau întrebări din asta care un pic mă jigneau, dar în general cu toți profesorii mi-au zis foarte bine, pentru că eu au venit mereu în întâmpinare, de când am ajuns acolo au venit în întâmpinare și profesorul de matematică și cel de filozofie, în general toți m-au ajutat foarte mult. Eu își dădeau seama că e greu pentru mine să vorbesc într-o limbă nouă, care de fapt nici eu n-am făcut cursuri de italiană, am învățat așa.
Chiar care era nivelul tău de italiană când ai plecat?
Nivelul de italiană era destul de rudimentar, zic așa, pentru că n-am făcut cursuri deloc. Singura italiană care o știam e cea care vorbeam cu verișorul meu în general sau care o obținusem după ce mă duceam în vacanță acolo. Fiecare vară mergeam în vacanță la munte, respectiv interacțiunea care aveai când îți cumpărai înghețată și așa mai departe. Dar n-a fost să zic așa că m-am pus acasă și am învățat. Mai citeam reviste, aveau eu revistă Focus despre știință, despre inovații, în general, citeam revistele alea, dar nimic mai mult.
Și cum a fost pentru tine, iată, să faci acest efort? Spuneai tu la început că a fost greu pentru că te-am mutat într-o țară nouă și o limbă nouă.
Da, a fost un pic un șoc, dar în același timp eu, din start, când m-am dus, mi-am propus să merg până la capăt orice ar fi. Deci, respectiv, nu mi-am lăsat varianta că pot să mă întorc înapoi și așa mai departe. Eu nu știu dacă a fost foarte corect sau foarte sincer față de mine, așa cum ziceam eu, dar asta cred că m-a mobilizat și m-a ajutat să-mi spună că există doar o variantă și le-am luat ușor, treptat, creșteam nivelul. Problema a venit un pic în momentul în care, pentru că prima lună nu mă întrebau prea multe ori pentru acasă sau chestiile pe care le-am învățat. Eu mă pregăteam foarte bine începând din prima zi. După o lună, când m-am pregătit atât bine, profesorul m-a întrebat despre un subiect, era la sociologie. Eu am răspuns foarte bine și de atunci profesorii au zis că nivelul meu e înalt și atunci poate să pot să ceară mai mult de la mine.
Să intre în horă.
Da.
În același ritm cu ceilalți. Și a fost, adică chiar din momentul acela ai simțit că i-ai ajuns de urmă pe ceilalți sau...
E destul de interesant pentru că eu mă gândeam mereu că sunt un pic... Nu sunt chiar la nivelul celorlalți, însă am terminat foarte bine examenele, respectiv am terminat cam mai bine ca majoritatea examenele.
Deci
un pic de surpriză a fost, da, o parabolă ascendentă.
Ești în primii câți? 3, 5?
Primii 3, numai că eu am aceleași rezultate ca încă câțiva colegi.
Felicitări!
Mulțumesc.
Vreau să revin un pic la profesori, dar să detaliem aici un pic. Spuneai că te-ai simțit mai apropiat de cei din Italia. Cum se face asta?
Da, eu nu știu dacă a fost și mai multă deschidere din partea mea. Asta e problema pentru că eu mi-am dat seama că am crescut foarte mult acolo. Respectiv, nu pot să zic că în Moldova era diferit, când eu, poate eu eram singur diferit și respectiv eu eram cel care nu voia să interacționez cu profesorii. Dar eu am fost destul de deschis și mi-am promis că am zis că dacă eu o să fiu deschis și am să fiu foarte deschis cu ei. În general, felul în care termin, nu știu, termin lecțiile și respectiv, ca și cum suntem, nu știu, ne cunoaștem de mai mult timp și pur și simplu vorbim despre ce se mai întâmplă în general, despre familie. Când ei știau că eu sunt din Moldova și când a început războiul în Ucraina, ei m-au întrebat, au stat cu mine, am băut o cafea împreună. Te simți, nu știu, simți mai apropiat. Simți că, nu știu, ești la pe picior de egal, zicem, cu cel care îți predă.
Nu păstrează această distanță de la catedră?
Dar m-am mirat în același timp că la lecție era foarte liniște, era o disciplină. Când vorbea profesorul de filozofie era foarte multă liniște și asta arăta un respect foarte mare față de dânsul. Și mi-am dat seama că de multe ori, poate eu și colegii mei în Moldova, pentru ei în Italia sunt respectați foarte mult de intelectuali, cei care citesc. Toată lumea știa că profesorul de filozofie citește foarte mult, e foarte informat, e foarte bun în ceea ce face. Din startul ai respectul ăsta dacă ești la ceva bun, dacă e obținut excelență în ceva. Și atunci, respectiv, ei arătau foarte mult respect față de dânsul, chiar dacă el își permitea să fie foarte deschis cu noi și așa mai departe. Deci suntem pe picior de egal, dar ne respectăm între noi.
Pentru că în Moldova, deseori profesorii se plâng de lipsă de respect din partea elevelor, că nu sunt tratați cu respect. Ai o explicație pentru asta?
Da, probabil în Italia, pe lângă asta, e ceea ce vorbeam despre nota disciplinară care îi ți-o dau la sfârșit. Pentru că tu să iei nota 10 la o materie aproape imposibil. Deci notele încep cam de la 9, media ta la orice materie cam între 6 și 9, deja e bine. Respectiv, comportamentul vine ca un adaos la medie și face parte din medie. Zice, mie mi s-a părut că așa un pic ei reușesc să controleze bine situația pentru că lumea vrea ca media notă la purtare să ajute să facă o medie mai mare. Pentru fiecare mică devianță se scoate un punct din nota de la purtare și atunci trebuie să ai și un anumit comportament.
Da, crezi că, adică, motivația elevelor e asta care ține de nota la purtare?
Pentru unii...
Sau e ceva care, nu știu, e diferit și în atitudinea sau felul de a fi a profesorilor?
Bună întrebare. Probabil la jumătate, nu știu, aproximativ la unii sigur era motivația să nu primească, să primească, zicem, nota aceea care eu numeau ca și cum, ca și devianța aceea. Dar în același timp era particularitatea asta, mai ales la profesoara de științe umane, era particularitatea că ea niciodată, dacă era gălăgie, pur și simplu tăcea sau zicea, eu am să aștept. În același timp este în interesul tău, ca elev, să fii atent pentru că acasă să nu-ți fie prea greu. Pentru că ei explicau foarte bine ceea ce era în cărți, în general, în cărți era un limbaj foarte elevat. Pentru că chiar eu când, de exemplu, luam un cuvânt din italian, îl traduceam în română, nu știam cuvântul în română. Era un limbaj foarte elevat în cărți și greu de înțeles. Și era în interesul totuși să asculți profesorii și să faci liniște, pentru că dacă nu, după aia acasă să rămânea ție. Pentru că toată lumea pune preț mare pe note acolo și respectiv era în interesul lor să fie liniște și să poată să asculte.
Dar relațiile între elevi, între colegi, cum erau?
Primul an eram foarte izolat, dar eram în același timp foarte stresat pentru că la fiecare pauză învățam din mai puteam și nu aveam timp să interacționez cu ceilalți. Dar erau copii pasionați, zicem așa, care veneau la mine și mă întrebau, Marius, da, acolo în Transnistria, care e situația și așa mai departe, pentru că pasionați de istorie și respectiv asta un pic, să zicem așa, m-a ajutat să intru mai mult în discuții cu ei. Dar primul an eram cu mult mai ocupat pentru că al doilea an era și mai ușor. Respectiv n-am putut atât de bine să intru în contact cu ei. Deja începând de doi ani, ei vineau foarte mult la mine. A fost o deschidere foarte mare din partea lor. Vineau și stăteau cu mine și vorbeam foarte mult cu toți. În același timp am avut și o excursie, am avut la Roma pentru 5 zile. M-am apropiat foarte mult de toți. Pentru că stăteam la masă toți împreună și vorbeam și...
Atitudinea colegilor te-a ajutat să te integrezi?
Da, foarte mult. Pentru că eu, cum ziceam și profesoarele mele din Moldova, ziceam, eu sunt destul de închistat, sunt destul de cam stresat. Nu, mai greu să intru, să interacționez cu persoane noi. Dar acolo atitudinea lor foarte dezvoltată și deschis m-a ajutat foarte mult să pot să comunic cu ei foarte ușor. Mm. Erau foarte deschiși.
Marius a fost într-o clasă de 18 elevi, ceea ce e cam mult pentru clasele de liceu din Italia. De obicei sunt 14-15 elevi. La Chișinău, la liceu, erau 27 de elevi într-o clasă.
Contează-ți pentru procesul de instruire?
Foarte mult, pentru că se coagulează mai mult grupul dacă e un grup mai restrâns. Deci interacțiunile decurg mult mai bine decât când e un grup mare, pentru că se fac grupulețe și atunci fiecare e pe unda lui. Când suntem mai puțini, chiar dacă în Italia sunt pic mai individualiști, respectiv suntem prieteni la școală, dar după asta fiecare își vede fotbalul lui și așa mai departe, nu prea interacționează în afara școlii. Reușeam, trebuie să te concentrăm mai mult pe ceva și ne adunam și respectiv repetam ceva sau ziceam, au mai rămas 40 de zile, hai să facem toți liniște, ne concentrăm și încercăm să ajutăm și noi pe profesori.
Chiar erați implicați în vreun fel în viața liceului dincolo de lecții? Erau activități în liceu? Era în vreun fel consultată opinia liceienilor vis-a-vis de anumite decizii?
Aveau un consiliu al elevilor, însă de multe ori directoarea lua decizii fără să-i consulte deloc, erau așa mai mult de formă și de, când era vorba de organizare, vinea, zicem, un specialist din exterior care vrea să ne prezinte ceva, ele ne anunțau când era ziua, făceau toate anunțurile și tu nu aveai dreptul să contactezi în mod direct profesorul prin e-mail sau prin mesaj. Deci totul se făcea prin reprezentanții claselor, care erau doi, și ei făceau parte și din consiliul al elevilor, care însă nu prea lua decizii foarte importante. Uh-huh. Până la urmă, directoarea lua deciziile cele mai importante.
În sensul ăsta, nu știu, în Moldova ai avut altă experiență?
Da, deja în clasa 11 m-am mutat la liceu public, era un consiliu al elevilor care avea o anumită importanță și făceau foarte multe, organiza foarte multe activități ei.
Care sunt perspectivele unui licean din Italia după absolvire?
Deci, ca licean, nu prea ți convine cam deloc să te întorci înapoi în, zicem, câmpul de lucru. Deci deja ai terminat, cam automat ar trebui să faci universitate. Problema cea mare la ei, universitățile, e că primești foarte greu bursă. Chiar dacă ești un elev foarte bun, eu am avut elevi foarte buni în clasă, părinții trebuie să aibă o situație precară, trebuie să ai o medie foarte mare, trebuie să ai un punctaj foarte mare la examenul final și apoi poți primi bursă pe studii. Însă apoi la ei cea mai mare problemă cu chiriile, costă foarte mult și în același timp găsești foarte greu chirie și respectiv dacă vrei să te muți în alt oraș unde îți părinții stai, e foarte greu. Uh-huh. Și trebuie să ai susținerea financiară din partea părinților, dacă nu e aproape, e foarte greu să faci universitate în Italia. Chiar
deci
după liceu.
E contracost pentru cei mai mulți.
Da, mare parte da.
Uite, am vorbit despre relațiile cu profesorii din liceu, dar la cluburile de fotbal, cel la care ai încercat prima dată și la cel local, care era atitudinea antrenorilor?
Aici arăși alt șoc, a doilea șoc mare, pentru că chiar când m-am dus eu să mă antrenez cu echipa cea mai puternică, când am făcut ceva antrenamente, antrenorul, chiar dacă eu greșeam destul de mult pentru că eram destul de emoționat, au o atitudine foarte plăcută. Cel mai mult mi-a plăcut, cea mai bună relație frumoasă care am avut-o eu cu un antrenor a fost cea deja de la doilea club, unde tot așa eram destul de bun, dar zicem, aveam emoții de multe ori și el m-a susținut foarte mult și în același timp am fost motivat pentru că el ne lăuda foarte mult și ne lăuda când vedea că depunem efort. Nu îi păsa foarte mult de rezultatul care l-ai, dar îi păsa mai mult să vadă că tu depui efort, zicem așa, și cât te implici și cât ți-e spas. Respectiv, nu știu, asta m-a ajutat foarte mult. Ceea ce n-am avut în Moldova, deci puteam să am situații destul de, eu eram portar, să am chiar intervenții destul de spectaculoase, chiar antrenorul să nu zic absolut nimic. Eu țin minte, portarul la noi avea o intervenție bună, pe antrenorul ridica în slăb, zicem așa. Dar asta te ajută foarte mult, mai ales când ești la început, da, când, pentru că acolo vineau cei care n-aveau atât de multă experiență sau cei care s-au accidentat, deci era un club, zicem așa, mai pentru, nu aproape pentru rezerve, dar pentru cei care n-au avut atâtea multe ocazii. Deci erau, vineau și la echipe mai bune care n-au putut, am avut atât de mult timp de joc. Și respectiv el știa cât de important e, să cred eu că știa cât de important e să simțim susținere din partea lui.
Vei continua cu fotbalul?
Eu mi-am promis, cum am zis, că totul până la capăt, însă din păcate nu, pentru că mi-am distrus cartilajele, n-am genunchi. Destul de grav.
Și din cauza condiției fizice nu mai poți
da,
să...
Da, pentru că eu nu am construcție de atlet, da. În Italia încep toți de 5 ani să facă fotbal și respectiv musculatura la picioare se formează odată cu musculatura sus și tu când, cu cât mai mult acumulezi greutate, mușchii genunchilor și picioarele în general se adaptează la greutatea pe care te obții. Eu de mult timp nu am antrenat picioarele în general și am depus efort foarte mare pentru că voiam să, așa, sport fără cap. Și asta chiar mi-a fost fatal, pentru că mușchii picioarelor nu țineau cu ritmul care eu le impuneam. Respectiv, toată presiunea pe genunchi s-a dus și Uh-huh. A fost fatal.
Cum ai spus, sport fără cap?
Da, sport fără cap.
Dar cum ar însemna? Ce ar însemna sport cu cap?
Sport cu cap ar însemna, nu știu, să fii liniștit, să faci atât cât poți, când vezi că e prea greu să nu te forțezi prea tare, să fii relaxat. Sport fără cap e mai mult așa, implicare maximă, nu contează cât de obosit ești, dai maxim orice ar fi.
Și asta nu neapărat aduce rezultate, da?
Eu aș zice că aduce, însă pentru mine n-a adus.
Ok. Marius se gândește să-și continue studiile în domeniul managementului sportiv la o universitate din Europa. Astfel va putea combina pasiunea pentru fotbal și economie. Dar deocamdată a decis să-și ia un fel de an sabatic.
Eu știu italiana bine, știu română, reușesc să-mi găsesc un job ceva în traducere, în Moldova chiar. Îmi pun banii deoparte pentru întreținere. Și deja am găsit câte universități la care vrea și aș putea să merg. Și anul ăsta, da, îl dedic pentru dezvoltare personală. La același timp mi-am dat seama că sunt multe chestii la școală și universitate care nu le faci. Cum ar fi să citesc un pic mai mult niște cărți care le-am sărit, da, chiar din literatură clasică în general, sau să fac mai mult sport sau să fac mai mult sală, care eu la universitate nu am timp să le fac.
După, iată, acești 2 ani la liceu în Italia, a meritat?
Pentru mine personal, da, a meritat. Dar în același timp e destul de greu, pentru că, zicem așa, nu că am pierdut mulți prieteni, dar cu foarte multe persoane n-am început să mă mai înțeleg. Nu mă mai regăseam, zicem, în relația pe care o aveam eu cu ei, pentru că am schimbat foarte mult perspectiva asupra foarte multor lucruri. Și respectiv e o chestie de asumare un pic, da, deci crești un pic, ești, nu știu, mai deschis, dar în același timp trebuie să fii gata că s-ar putea, să zicem, să pierzi anumiți oameni sau... să te mai regăsești chiar în oraș unde ai crescut și așa mai departe.
Asta simți acum în Chișinău?
Da, destul de tare. Pentru că mie mi se pare că e ca și cum altă viață, ca și cum nu e viața mea asta din Chișinău. Mm. Eu văd acum unde am crescut și așa mai departe și efectiv nu vine să cred. E foarte ciudat. E ca și cum aș fi întrerupt viața, aș fi fost în Italia și acum continui viața de unde a pornit. Mm-hmm. Deci, de lăsat.
Ce e ciudat în Chișinău acum pentru tine? În ce anume nu te regăsești sau...
Nu mă regăsesc în atitudinea oamenilor, nu mă regăsesc, să zicem, în locul unde stau, nu mă regăsesc în discuțiile cu prietenii pe care am acum, foarte multe chestii.
Dar în sistemul de educație din Moldova, după experiența pe care ai avut-o în Italia, sunt lucruri pe care le-ai schimba?
Un pic legat de disciplină, dacă sincer. Pentru că eu n-aș zice să fii ca în Italia atât de strict, dar în același timp profesor un pic și în general conducerea să aibă un pic mai multă putere decizională. Eu acum n-am să zic concret, dar am auzit de cazuri și chiar am văzut cazuri în care copiii profitau de chestia asta și aveau un comportament foarte urât, dar profesori și general direcția școlii, chiar și privat și public, nu puteau face absolut nimic, pentru că în Moldova e foarte greu, nu știu, să exmatriculezi pe cineva sau... Un pic aș schimba treaba asta, pentru că cei care, zicem, au un fel de comportament îi încurc pe ceilalți. Aș adăuga neapărat filozofia în curicula de școală, obligatorie. Uh-huh. Am înțeles că nici la universitate acum nu se face filozofie în Moldova.
Sau chiar dacă se face așa, e tratată ca ceva
da.
Secundar, important.
Vorbeam și cu cineva, pentru că nimeni nu prea ia în serios, pentru că trebuie să existe oameni foarte capabili care să fac filozofie și să-și dea seama ce e cu adevărat o gândire filozofică și ce e doar așa, zicem, chestii superficiale, zicem, gândire superficială. Chiar și la lecții existau situații în care părea că doi elevi ziceau același lucru sau ziceau chestii extraordinare și profesorul zicea că ceva avea sens, ceva nu avea deloc sens și argumenta de ce. Trebuie să fie cineva care se poate spredea filozofie.
Nu pur și simplu să o incluzi în curiculă.
Da, da, trebuie să fie cineva care e foarte bun, care se poate spredea.
Dar sunt lucruri din Moldova pe care le-ai exportat, din sistemul educațional din Moldova, pe care le-ai exporta, să zicem. Ce-ar avea de învățat italienii de la noi?
Se pune foarte mare preț pe învățat și așa mai departe, pe dobândire de informații și așa mai departe, însă mie mi s-a părut o cantitate extrem de mare de informații, zicem așa, și un regim foarte greu, un regim de lucru foarte alert pentru foarte multă lume. Respectiv, apoi iau foarte mulți copii extenuați cu destul de multe probleme și ei vor să investească foarte mult în psihologi și așa mai departe, dar de multe ori cea mai mare problemă e că sunt foarte stresați. Pentru mine nu conta așa de mult ce note luam, dar conta mai mult să reușesc și eu ziceam mereu că fac tot ce pot și eram relaxat. Pentru alții nu e chiar așa, pentru alții contează foarte mult notele și respectiv erau foarte stresați. Și a fost un pic, aș schimba un pic regimul ăsta atât de alert și toată importanța asta care se dă școlii în general.
În Italia, da?
Da, da.
Dar pe de altă parte, nu știu, iată, tu vorbești despre profesori care sunt foarte bine pregătiți în Italia, da, iată, ce ține de filozofie da. Sau așa. Mă întreb dacă putem crește profesioniști foarte buni, neavând un ritm foarte intens de studiu. Crezi că e posibil?
Da, eu cred că da. același profesor de filozofie, el nu a avut un ritm atât de alert de studii, sau așa am simțit eu. Dar era foarte interesat de materia lui chiar și în afara școlii, da? Deci la dânsul studiul nu se oprea deloc. Se ducea acasă, citea adăugător și mai departe se interesa adăugător. Deci respectiv era ca și cum școala devenea o vocație pentru el, care îl însoțea în orice parte a zilei.
Adică pasiunea, implicarea, vocația contează mai mult, cred, decât intensitatea muncii?
Da, eu cred așa. Plus la asta am avut un profesor de matematică care mie mi-a plăcut foarte mult. El îmi povestea nouă că el a început să învețe începând cu al doilea an de facultate și respectiv el era foarte slab la matematică și fizică, dar acum mi s-a părut foarte pregătit pentru orice întrebare care am avut. Eu mi-a explicat foarte bine și a fost mereu deschis, pentru că pe dânsul de fapt îl pasionează chestia asta. Îl pasionează foarte mult fizica, se interesează, inovații, teorii și așa mai departe. Deci ei, în timpul liber, o mare parte a timpul lor liber, ei o dedică, să zicem, materii.
Relația dintre excelență, efort și bunăstare emoțională e un subiect disputat în multe discuții despre sistemele de educație. În ce măsură excelența e posibilă fără eforturi deosebite? Există ceva care poate face efortul mai eficient și mai ușor de dus? Cum s-ar învăța asta? Nu știu dacă există sistemul de educație perfect. Probabil că există sisteme de educație mai potrivite sau mai puțin potrivite pentru nevoile unei societăți în funcție de nivelul de dezvoltare la care este, dar și sisteme mai mult sau mai puțin potrivite pentru nevoile unui anume individ. Să creezi condițiile necesare ca sistemul să se poată adapta cât mai ușor la nevoile specifice ale diverselor categorii de elevi, cred că ar putea fi unul dintre obiective.
Care e statutul profesorilor în societatea din Italia? Ca nivel de venituri, ca atitudinea societății față de ei?
Ca atitudine destul de bine. Profesora de italiană se plângea un pic de venituri, zicem așa. Nu prea contează foarte mult pentru ei veniturile, da? Deci respectiv vine cam pe locul 2. Veniturul vine pentru locul 2 cam pentru multe persoane acolo. E mai important să-ți placă decât să ai un anumit venit. Ca respect și așa mai departe, depinde și foarte mult. Depinde și școala în care predau, da? Ce ține de respectul elevilor, dacă predai într-o școală unde am fost eu și așa mai departe, ești foarte respectat. Dacă deja predai la o școală profesională, nu atât de mult, da? Deci depinde și cu cine interacționezi. Dacă interacționezi cu cineva, cu elevi care vor să vezi și așa mai departe, să dezvolte, respectiv, tu pentru dânsul ești mai important decât pentru cineva care nu este atât de interesat de învățat, valoarea ta ca persoană cultă scade foarte mult, pentru că n-ai mașina aceea, mergi cu Fiat-ul. Aveam colegi care ziceau, ei, nu vreau cu profesor, nu vreau să merg cu Fiat-ul. Depinde cu ce oameni ai de face și valoarea ta poate să crească foarte mult sau să nu fii aproape deloc important.
E curios asta ce spui despre venituri, probabil că există un nivel confortabil de venituri, nu neapărat unul foarte mare, ca să le permită să se concentreze pe ce le place, nu neapărat pe cât câștigă.
Da, au și bonusuri, ce ține de cărți am văzut, deci la nivel de cărți cam pot să-și cumpere cam orice carte vor ei și au acoperit tot practic. Deci avantajul ca profesor în Italia e că poți să cumperi multe cărți.
Ce înseamnă din perspectiva ta o educație de calitate? Iată, acum când poți să compari cel puțin două sisteme de educație, ce ar însemna pentru tine educație de calitate?
Eu înțeleg faptul că n-ar trebui să fie foarte, foarte mult stres și efort, dar în același timp nu poți să scoți materie de bază ca matematica. Respectiv, trebuie să zic, este un echilibru între, zicem, dificultate și lejeritate, care într-un fel să se simtă bine, dar în același timp să aibă o anumită pregătire. Pentru că dacă nu, e foarte greu după asta. Nu, încă nu se merge, zicem, la nivel de gândire emoțională, cum reușim să ne exprimăm emoțiile. Partea asta lipsește foarte mult, dar am regăsit un pic la filozofie. Deci ce ține de pregătirea emoțiilor, cum rezistăm la stres, cum ne antrenăm să depășim anumite frustrări și așa mai departe. Chiar când ești frustrat că ai primit o notă mică, cum depășești chestia asta? Încă n-am văzut-o nicăieri, zicem așa, o pregătire la nivel emoțional, mai ales cu tineri care nu suntem atât de formați emoțional și nu suntem stabili acum.
N-ai văzut-o nicăieri, adică nici în Italia?
Nici în Italia. De asta mi-a plăcut filozofia un pic, pentru că noi aveam un filozof și respectiv profesorul și-a dat seama că noi nu știm să ne exprimăm emoțiile în general, pentru că fiecare există foarte o gamă foarte largă de cuvinte care ne exprimă emoțiile noastre. Da, ce este fericirea de fapt, ce este tristețea? Pentru că există o gamă foarte largă de emoții și pornim de la asta ca să ne exprimăm frustrările. Pentru că era o fată care era destul de frustrată pentru notă mică și ea nu putea efectiv să-și exprime frustrarea.
Crezi că aceste cunoștințe sau abilități de inteligență emoțională te-ar ajuta inclusiv să faci față și la un efort mare în liceu?
Cu siguranță. Pentru mine, sincer, a fost greu, dar nu o luam ca efort, o luam ca și cum așa trebuie să fie și trebuie pur și simplu să merg până la capăt. Dar pentru ceilalți, da, pentru ceilalți colegi mele, a fost foarte, foarte greu și cred că a ajutat foarte mult.
Ultima întrebare, pentru că ai spus la un moment dat că a meritat, dar dacă ar fi să enumeri de ce a meritat, care ar fi cele câteva chestii?
Da, am meritat pentru că am cunoscut un antrenor superb la fotbal, care m-a motivat foarte mult și în același timp m-a făcut să-mi placă fotbalul pentru că eu țin minte foarte bine. Noi aveam discursul înaintea meciilor și zicea de cel mai important, nu uitați, trebuie să vă distrați. Și asta a fost prima dată când am auzit-o și s-a schimbat și perspectiva asupra sportului în general, pentru că o luam mai mult ca trebuie de făcut performanță, trebuie de avut rezultate bune, dar uitam de partea aceea că trebuie să mă simt bine pentru că pentru asta fac de fapt fotbal. Am meritat pentru colegi care un pic m-au pus pe gânduri asupra anumitor teme. Și a meritat și pentru profesorii și oamenii de acolo pe care i-am cunoscut. În general, pentru oameni a meritat, pentru persoanele pe care le-am găsit acolo. Nu atât cât sistemul sau școala în general sau societatea de fotbal, a meritat mai mult pentru oamenii care alcătuiesc toate structurile astea.
Ai văzut un alt fel de relații interumane?
Da, peste tot. Ce ține de vorba cu relații în echipă, ce ține vorba de relații cu antrenorul, ce ține relația cu doctorii, ce ține relația cu profesorii, cu colegii de clasă și așa mai departe.
Și asta e ceea ce nu găsești acum în Moldova?
Cam deloc.
Ceea ce spune Marius despre atitudinea italienilor e ceva ce am auzit de la mai multă lume. Îmi amintesc de o doamnă pe care am întâlnit-o într-o călătorie de la București la Chișinău acum mulți ani. Ea venea din Italia, unde mergea periodic la fiica ei. Avea diabet și când avea o criză, trebuia să meargă la spital. Țin minte și acum că doamna îmi povestea impresionată nu despre curățenia sau condițiile din spital, ci despre cât de bine a fost tratată de tot personalul, asistente, infirmiere, medici. Nimeni nu mi-a zis un cuvânt rău, nici măcar nu s-a uitat urât la mine, îmi spunea doamna. Eu nici nu știu limba și oamenii se străduiau să vorbească cu mine prin semne. Nu ca la spitalul din Strășeni, unde venea medicul în salon și ne arunca pungile cu mâncare peste geam și striga că doar v-am spus că nu se poate cu mâncare de acasă, își amintea doamna cu multă durere. Atitudinea e cea care de multe ori poate să facă marea diferență. Se spune că poți să uiți ce te-a învățat, ce ți-a spus un profesor sau oricine altcineva, dar cu siguranță niciodată nu vei uita cum ai fost tratat. Tu ce ai schimba și ce ai păstra în sistemul de educație din Republica Moldova? Ce crezi că am putea să importăm din experiența altor țări și ce am putea oferi ca exemplu de bună practică? Scrie opiniile tale în comentarii pe canalul de YouTube sau pe paginile de Facebook și Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel, vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Subiectele pe care le abordez în Laboratorul Social sunt actuale mereu. Poți oricând să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum și vei descoperi ceva interesant. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până joi, podcastul Pe Agenda sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. O dată pe săptămână, luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență, iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, o dată la 2 săptămâni. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre, ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.